Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар ФМ радиосы. Біз әдеттегідей сағат 12:00-де түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыбымыз жақсы ой туралы, оймен бөлісейік. Бүгінгі тақырып жалпы адамдар туралы, болашаққа деген үміттеріңіз қандай, ойларыңыз қандай, арман мақсаттарыңыз қандай. Бұның барлығы әрине жақсы ойдан құралатын дүние ғой. Үмітсіз шайтан дейді. Адам үміттенбесе, онда бұл өмірде құрбекершілік жүрген емес пе? Мен үшін мен жалпы солай ойлаймын. Сондықтан адам алдыға қараймын. Мақсат қою керек, армандар болу керек, арманына жету керек, жақсы ойлар ойлау керек. Себебі ойдың барлығы материалдық түрде жүзеге асады екен. Сондықтан да біздің ойымыз әрқашанда жақсы ой болсын. Я өмір болғаннан кейін қиындықтар да жүреді, сонымен қатар қызығы да жүретінін ұмытпайық. Ендеше қызығы бар болса, бақытты сәттер болса, демек өмір бар, үміт бар және сол үмітке адам міндетті түрде жаратушыдан сұрап, дұға тілеп күнде өзінің күнделікті өмірін алғыспен білдірсе, бұның өзі де жақсы ой және өмірінің барлығы тыныштықта, жарылқауда болады деп мен өз басым солай ойлаймын. Ендеше құрметті достар, 8707-724-30 бүгінгі байланыс телефонымызға хабарласып, жақсы ой деген тақырыпқа байланысты ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал қазір тамаша өнге кезек берен бағдарламамызды одан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Адаспай ақты көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамсанат. Керіліп басқаны сұлу жай қалат ол, жүреген салат. Сағам лейлей, сағындым лейлей, ажарым күндей, ғашықпын лейлей. Тұмарым лейлей, құмарым лейлей, табылды саған, сыңарым лейлей. Сағынамын лейлей, лейлей. Маған сезілет, жүрегім асық езілет. Керелет бекеш, керелет ол, жүрек еріктет. От болып күйіп еріктет ол, жүрек еріктет. Садағам лейлей, сағындым лейлей, ажарым күнде, ашықпын лейлей. Тұмарым лейлей, құмарым лейлей, табылды саған, сыңарым лейлей. Шырағым саң лейлей, лейлей. Ара-ра-ра-ра.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Халқымыз жақсы сөз жарымырыс дейді. Жақсы ой болмаса, жақсы сөз қайдан шықсын? Неге адамдар көп жағдайда бірден жаман ой ойлауға, кері топшылауға, күмән келтіруге бейім? Менің жалпы ойымша, қоғамда немесе өз ортамызда жақсылықтардан гөрі жаманшылықтар басым. Себебі ғаламтор желісі бар. Ғаламтор желісінен сен көп деген жағымсыз жаңалықтарды көресің. Су тасқыны, жер сілкіну, бір-бірін ұрып соғу, өлтіру, одан қалды түрмеге қамау, педофилизм, зорлық, зомбылық, отбасындағы мәселе, міне осының барлығы. Тіпті мектеп арасындағы балалар бір-бірімен пышақтасып жатады, иә? Енді қалай сен жаман ой ойлай алмайсың? Жаман ойға жаңағы ойлап кетесің. Еріксіз сондай ойлар болады. Баланың болашағы үшін, өзіміздің болашағымыз үшін өте алаңдаулымыз. Бірақ біз мына нәрсені ұмытпайықшы, иә? Құдай бар. Алла Тағала бар, жаратқан Тәңір бар ғой, осы әлемді жаратқан. Адам баласының қолынан келмейтін нәрсе жаратушының қолынан барлығы келеді. Адамға мүмкін емес нәрсе Құдайға бәрі мүмкін. Осы керемет екі ұстанымды дейік пе, қағиданы дейік пе, қатты ұстанайық, соны есімізде болайық. Қиналып бара жатырсыздар ма? Сұраңыздар Құдайдан. Зеңіздер, табыңыздар. Ұялмаңыздар еш нәрседен. Не керек соның барлығын айтыңыздар. Себебі мұң мұқтажының барлығын тыңдайтын да, саған беретін де, тыныштықты да беретін, мейлі аспан асты төңкеріліп жатса да, саған тыныштық беретін бұл жаратушының тыныштығынан асқан ешқандай байлық жоқ. Бұл өмірде барлығы уақытша, бірақ әрине уақытша екен деп адам қалай болса өмір сүрмейді, жақсы тамақ жегісі келеді, әдемі киінгісі келеді, жақсы үйде тұрғысы келеді. Бірақ біз үміттенуіміз керек, біз Құдайдан сұрауымыз керек, біз барлығы ол берілетін дүние, асықпаңыздар. әр нәрсе өзінің уақытысымен. Жақсы ойлауға тырысыңыздар, сұраңыздар. Өзі бір жол ашыла қалады, күтпеген жерден бір жаңалық пайда болады, күтпеген жерден жолың ашылады, күтпеген жерден саған ойламаған адамдарын келіп көмек қолын береді. Мен оны өз басымнан өткеннен кейін мен оны толықтай сенімді түрде айта аламын. Әр адам баласының өмірінде сондай кездейсоқ жағдайлар болып жатады, жақсы жаңалықтар болып жатады. Себебі ол бір кездері сұрады, ұмытылып кетті, бірақ жаратқан Алла Тағала ондай нәрсені ұмытпайды. Сондықтан бізге не керек, жанымызға оның барлығын қамтамасыз етеді. Біздің тек қана жұмысымыз ол күнделікті таңертең дұғада болып, жаманшылық жолдарға түспей, имандылығымызды күшейтіп, осындай жақсы ойда болуымыз керек біз. Адамдардың бір-біріне деген сенімі аз болады. Қауіптену басым, осының нәтижесінде пайда болған қорғаныштық қасиет дерсің, я кеде. Бірақ неге адам өзінің жұбайына, жақын туыстарына, достарына қатысты да кеде жаман ойлауға, немесе күмән келтіруге дайын тұрады? Әлде бұл әдет пе? Ал мұның өзіміз үшін зияны бар ма? Бар болса қаншалықты? Суға қатысты бір экспериментті естіген боларсыздар, естімегенде болған шығарсыздар. Қысқаша айта кетейін, біраз уақыт бұрын бір зерттеуші ғалымдар кішігірім аудиторияда бір топ адамдардың алдына ыдыстағы суды қойып, оларға мынадай тапсырма берді. Оларға 10-15 минут бойы тек осы ыдыстағы суға қарап отырып, жаман нәрселерді ойлауларын тапсырды. Оны жеке алып қояды, содан кейін жаңадан басқа ыдыстағы суды қойып, енді керісінше 10-15 минут екінші ыдыстағы суға қарап отырып, тек жақсы ойларды ойлауға тапсырма береді. Артынша екі ыдыстағы суды да тоңазытқышта қатырып алып, кейін сулардың құрылымын структура, яғни салыстырды. Нәтижесінде қызық жағдайға куә болған екен. Алғашқы судың құрылымы ретсіз, ұсқынсыз болса, ал екінші судың құрылымы өзіндік өрнегі бар әдемі болып шықты. Ал адамның орташа есеппен 60% судан тұратынын білеміз. Онда өз ойымыздың тазалығы мен ластығы алдымен жақын тұрған өз тәнімізге жақсы әсер берері анық қой. Зұлым адамдарды аңыз ертегілерде, фильмдерде де көбіне түр келбеттерін қорқынышты қылып бейнелейді. Олардың жаман ойлары мен ішкі жан дүниесіндегі зұлымдықтың сыртқа шыққаны белгісі ме? Ол да мүмкін. Олай болса, айналамыздағы басқа адамдарға да жақсы ойымызбен әсер еткеніміз олардың жақсы болуына бәлкім себеп болар. Сөйтіп, жақсы ойлар тараса, жақсы сөздер де тарар. Және қоғамның да жақсылыға басым болуына алып келер. Бір білетінім, өз денсаулығымыз бен келбетімізге жақсы ойларымыздың пайдасы анық. Құрметті достар, бағдарламамызды біз қазір одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Сондықтан да қоғамда жақсы болсын десек, біз еңбектенуіміз керек біз. Билік басын әрине біз айтамыз, билік де жаңағы бізге көмектеспейді, үкімет басшысы қайда қарап отыр деп, бірақ біз жан-жақты кінәлай беретін болсақ, біз ештеңе де бітіре алмаймыз. Сондықтан біз ең бірінші адам еңбектену керек. Кейде адамдардың бір сыртына қарап, бақылап отырсаң, кәдімгідей бір 5-6 соттық жеріне үйден бөлек жері бар, бірақ ол жерде дым өспеген. Ал көрші үйлерге қарасаң, кейбір адамдарға оларда қызанақтары, қияр, жемістері, көкөністері, дәнді дақылдарын бәрі өсіп, кәдімгідей қысқа азықтарын солай жинап алады. Салат жабады, компот жабады міне. Сондықтан, құрметті достар, тыңдармандар, еңбек етейік. Әлгі шырылдауық шегіртке деп Абай атамыздың сонда жақсы бір шегіртке туралы мысал бар ғой, шегіртке мен құмырсқа туралы. Сондықтан сол шегірткенің жаңағыдай тірлігін жасамайық. Біз әрқашанда еңбек етсек, Құдайдан сұрасақ, үміттенсек, оның барлығы да уақытысымен бола жатады, болады да. Сенімді болыңыз. Ең бастысы, адам сенімді болсын. Жүрегіне қорқыны жаман ұяларды ешқашанда ұялатпаңыз. Әрине, айтуға оңай десе де, біз әрқашанда үмітпен, жақсылықпен, болашаққа деген жақсы ой көзқарастармен алдыға ұмтылып, сондай күйде болуымыз керек біз. Жігерлі болуымыз керек біз. Мықты болыңыздар. Бағдарламаны қазір тамаша өнге кезек берен, одан кейін жалғастыратын боламыз. Ал біз сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше тамаша өнді қабыл алыңыздар.
сағынып бірақ барамыз анда-санда алған хаттар арқылы. Ажырамай тұр әзірге арамыз. Ұлы емші уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда. Хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын. Көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасы. Хат жазып тұр басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Жазып тұр, қашықтықты жеңеді тек хат қана.
Жақсы сөздің түбінде жақсы ой жарымырыз. Адамды бақытты қылатын нәрселер қол жетімді, әрі біз сол нәсіпке лайықтымыз. Сол нәрселердің бірі жарқын ой. Сіз ол жарқын ойлау тәсілі туралы естіген боларсыз. Жарқын ой жарымырыз. Мұндай пікірге сабырлық туралы ойлау барысына келдім. Біздің басымызда қандай кезекті қиындық түскенде біз не уайымдай бастаймыз? Не сабырға келіп шешімін ойластыра бастаймыз. Бірінші жағдай туралы айтарым, пенде болсақ та ашу тасар, ақыл басар деймін. Екінші жағдайда сабырға келіп қана қоймай, егер сәтін салса, сол қиындықтан ала алатын мүмкіндіктерге көзіміз түседі. Мысалы, мен қар күреп жатқанда пластмастан осал күрегім сынып қалса, сол күректің сыну себебін түсініп, өзіме жаңа әуес тауып күрек жаса берейін алам. Тағы мысал өзім туралы. Мен журналистикаға түсемін деп шешкелі журналистикаға бейімім аз екен түсіндім. Сондықтан осы порталдағы 5 жылдық мерей туралы біліп, сол массагет ұжым ортасына барып, жаңа әсер, жаңа тәжірибе іздеп, дүние танымымды кеңейтуге бел будым. Айта кетерім, соңына дейін болмасам да, ұжымнан әсер қалды. Барлығы жарқын, көңілді, ашық адамдар екен. Қанат жая беріңіздер. Біз жақсы ойлау арқылы қасымыздағы адамдарға да ертеңгі күнімізге де жақсы ықпал ете аламыз. Адамды өзгертер болсаңыз, сіз жақсы ойлаңыз. Жарқын ойлау арқылы сіз адамдарды да жарқын қыласыз. Оларға көңілді естелік қалдырып, мейірім ұялатасыз. Қабылдау оғаш болса да, дәл осы адамдардың не дүниені өзгерткіңіз келсе, эгоист болуға тура келеді. Яғни әлемді өзгертем десең, өзіңді өзгерт дегенді есіңе алыңыз. Ал ертеңгі күнді өзгерту үшін армандауды жарқын ойлармен ұштастырыңыз. Жақсы ғой я адамның армандап, сондай мақсат қойғанын. Кейде адамдар мен осы бір әңгіме айтқан кезде, я Лаура мен тіпті бар ғой, армандамайды да екенмін дейді. Қалай адам өмірге келгеннен кейін армандамайды, я? Мысалы, армандамай қоймайды. Мысалы, мен басқа мемлекет барып көргім келеді, ел жер аралап, солардың тұрмыс тіршілігімен, солардың жағы имараттарын көріп, елін жерін солай көріп, саяхаттап, ой өрісімді дамытқым келеді. Мен армандаймын, соған ұмтыламын, я, жұмыс істеймін, ақша табам дегенде. Сондай мақсат қою керек. Мақсатсыз адам қалай ол? Жай ғана жұмыс, үй жұмыс, үй деп қана, сол ішіп жеп қана өмір сүру оның өзде бір енді адамды жалықтырады ғой. Сондықтан да сіз өзіңіз өзгерген жағдайда балаңда көңілі жақсы болады, және балаға да ұмтылыс мотивация бересіз. Соны ұмытпайықшы біз. Сондықтан да ойламайтын, армандамайтын адамдар болады екен. Ал мен армандағанды жақсы көремін. Армандаңыздар, иә? Енді жалпы ол ойлар сіздің мына белестеріңізге айналу ықтимал емес пе? Бізді бақыттығылар бізге қол жетінді. Бірақ әлбетте біз пенделер көз алдымызда тұрғанды көрмейміз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, көз алдында тұрған дүниені көре білу, оқи білу, соған ұмтылу керек. Жақсы нәрседен жаңылмаңыздар. Жақсы ойлау, игі нәрселерді үміт ету, жақсыға балау, болмысы жаман ойлардан күмәннен арылу деген мағыналарды білдіреді. Сондықтан ойдың күмәнің көбінен сақтаныңыздар. Өйткені ойдың кейбірі, яғни күмәнің кейбірі күнә. Бір-бірлерінің кемшіліктерінді іздемеңдер дейді ғой. Жаман ойдан сақтаныңдар. Өйткені ой орынсыз айыптау сөздердің ішіндегі ең жаманы. Басқалардың сөздерін тыңдамаңдар. Кемшіліктерін іздемеңдер. Бір-бірлеріне мақтанып, өркөкіректі көрсетпеңдер. Бір-біріңді қызғанбаңдар. Бір-біріңе кек сақтамаңдар. Бір-біріңнен жүздеріңді бұрып алмаңдар. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қазір тамаша өнмен, содан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Баласы, о-о-о, айым таныс аймақ, таныс маң. Анау жерде қор болар мен алысқа. Анау жерде қорбы жан мен табысқа.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Туған өлке деген Гүлнұр Оразымбетова әншіміздің орындауында осындай керемет әуенді тыңдаған кезде ауылыңды сағынасың, сол күндерді сағынасың. Кәдімгідей бір ностальгия болады ғой, иә. Сондықтан да жақсы ойда болайық. Сол бала кезіміз ауылда өскен, туған жерімізге тауға барып қыдырып, орманның арасында қыдырып, достарымызбен көкке шығып сондай бір қызықты сәттер көп болды. Жақсы ойлар ғой соның барлығы, иә. Сағынышпен сондай еске аласың. Сондықтан, құрметті достар, жақсы ойда болайық, позитивте болайық. Мен қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсем, Венгрия Республикасының ұлттық мейрамы, венгер мемлекетінің негізін қалаушы Әулие Иштван күні, Қазақстан Республикасы мен Венгрия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы 24 наурызда орнатылды. Эстонияның тәуелсіздігін қалпына келтіру күні 1991 жылы 20 тамызда Эстон КСР жоғары кеңесі КСР құрамынан тыс ұлттық тәуелсіз Эстон мемлекетін құру туралы қарар қабылдады. Ал жерде күрескер күні атап өтіледі. 1955 жылы 20 тамызда Алжирде ұлт бостандығы үшін қарулы көтеріліс басталды. Қазақстанда спорт күні Қазақстан Республикасының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2003 жылдың 15 қарашасындағы жарлығына сәйкес тамыз айының 3-ші жексенбісінде атап өтіледі. Бүгінде елімізде спорт саласы мемлекет тарапынан үлкен қолдауға ие болып отыр. Оған бұқаралық спорттың да, кәсіпқой спорт саласының да деңгейі дәлел бола алады. Жаңғыртылатын энергия көзі күні. Бұл мерекені бекітуге бастама көтерген Үндістан үкіметі болатын, мақсаты арзан әрі сарқылмайтын энергия алуға мүмкіндік беретін баламалы энергия көздеріне жұртшылықтың назарын аудару. Бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Құрметті достар, тыңдармандар, жақсы ой бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ал енді біз әлгі Абай атамыздың бір Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын оқыған кезде Зере әжесі ой да көп, уайым да көп, ойлай берсең ой да жоқ, уайым да жоқ, ойнай берсең дейді. Адам әрине ойсыз ойда жүреді, алдыға қарай ұмтылыс арман мақсаттарын ойлайды, бірақ тым уайымға берілудің де қажеті жоқ. Себебі оған ойдың түбіне кетсек, кәдімгідей саруайымға салынып кетеміз. Сосын қорқыныш болады, одан үрей пайда болады, тыныштығын кете бастайды. Сондықтан да жүрекке ең бірінші тыныштықты ұялатын жаман ойларға берілмеңіз, сұраңыздар. Санаңызға жаман ой мен жаман сөздерді жолатпаңыз. Себебі оның зардабы зор. Құрметті достар, сіздер бүгін бізге хабарласыңыздар. Бүгін тып тыныш болып отыр. Сонда ешқандай тыңдарманымыз ба жазбай отыр жоқ, әлде жай ғана тыңдағыларыңыз келді ме? Ендеше сіздерге жақсы ойда, жақсы үміт, сондай бір рухани күш беруге мен жүргізуші ретінде тырысайын. Құрметті тыңдармандар, ал қазір мен тамаша әнге кезек берейін. Ендеше жақсы әндерді тыңдап, көңілдеріңіз позитивті, жаман ой мен жаман сөздерді жолатпаңыздар. Жаңа айтып кеткенде, оның да санасына, адамның өміріне зардабы да зор екен. Қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар. Субтитры сделал DimaTorzok.
кеше абайламай.
Жағымсыз ойлардан қалай арылуға болады? Адам болғандықтан санаңызға түрлі ой келеді. Бірде жаман, бірде жақсы. Тіршілік иесі ретінде ойланбай жүре алмайсыз. Ойсыз өмір сүру мүмкін емес. Дегенмен ойлау жүйеңіздің бәрі жағымды болып келе бермейтіні тағы бар. Ал жағымсыз ойлар тек тығырыққа тірейді, әрі шаршатады. Сондықтан біз сізге осы қиындықтардан шығу туралы кеңестер ұсынамыз. Мән бермеңіз, санаңызда жағымсыз ой пайда болысымен оны елемеуге тырысыңыз. Тіпті мүлде ондай ой болмағандай сезініңіз. Басыңызға келген ойға қорытынды жасауға да, талдауға да, сараптауға да талпынбаңыз. Оның орнына басқа жағымды нәрсе ойлаңыз. Ойлағыңыз келмесе де, өзіңізді күштеп ойлауға мәжбүрлеңіз. Жақсы нәрсені көп ойлауға тырысыңыз. Этикет. Бұл біз айтып өткен бірінші ережемен селбесе жұмыс жасайды. Мән бермеңіз, әрі сырттай бақылаңыз. Ақыры санаңызда сәулеленіп үлгерген жаман әрі жағымсыз ойды сырттай бақылаңыз. Бірақ іске асырмаңыз, ойланыңыз. Өзіңізге маған не болды деген сұрақты қойып көріңіз. Сіз неге ол жаман ойды ойлауға талпындыңыз? Жағымсыз ойлар сіздің миыңызды басқарғысы келеді. Ал сіз оған жол бермеңіз. Ол үшін сіз жағымсыз ойдың өзін басқара біліңіз. Асыра сілтеңіз, санаңызға келіп тұр келген жаман ойды одан әрі асыра жаңағы одан ойды одан әрі жаңағыдай елемеуге асыра сілтеңіз. Бұл жаман ойға қарсы әрекет жасау санаңызға сен оны жасай алмайсың деген тапсырма келсе, сіз «Я, мен жасай алмаймын, мен әлсізбін» деңіз. Бірақ іс жүзінде барлығын керісінше істеңіз. Ой мен сөздің істің көлеңкесі ғана. Жағымсыз ойдың ашуына тию арқылы сіз оны жеңе аласыз. Жоғарыда айтып өткенімізде ол сізді емес, сіз оны қандай жолмен болсын басқарыңыз. Қарсы келіңіз. Жағымсыз ойыңызға қарсы асыра сілтеп болғаннан кейін оған қарсы келіңіз. Кейде санада пайда болатын ойларға кенеттен жасалатын шабуыл оның әрі қарай сананы меңгеруіне жол бермейді. Бұл ойыңызға келген жағымсыз нәрсенің ырқына көніп келе жатып, аяқ асты қарсылық білдіруі. Сіз асыра сілтеу кезінде оның ырқына көндіңіз. Тек ойымен, бірақ іс жүзінде өз әрекетіңізді жасадыңыз. Бірақ әрекет жасай отырып, ойды да сол бағытқа аяғасынан бұрып жіберіп, жақсы дүниеге бас қатыра қалсаңыз, санаңыздағы жаман ой шашырап кетеді. Бұл ендігі ойыңызды басқара аласыз деген сөз. Аталған кеңестерді пайдалана отырып, тәжірибе жасап көріңіз. Қолыңыздан келеді, өйткені күн сайын үздіксіз жұмыс жасап тұрған сана қазір де жаман ойға апару мүмкін. Бірақ сіз кеңесті тыңдаған болсаңыз, оған қарсы ой жұмыс жасау керекен білесіз. Ендеше, құрметті тыңдармандар, үміт болсын, күдік болмасын, сенім болсын, және жақсы сезімде, жақсы ойда болыңыздар. Жалпы адамның ойда көркем, бойда көркем деп айтып жатады ғой, бұл адам өмірдегі ең маңызды тұлға. Сізді жаратқан ие жаратты. Сізге барлық мүмкіншіліктерді берді. Сізде таңдау еркі құқығы бар. Өмірге келген күннен бастап, нәресте адам болып қалыптасқанша, мына жалған дүниеден сабақ алып жетіледі. Өмірдің сан соқпақ жолдарымен өтіп, небір тағдырдың куәсі болады. Адамның ойы да көркем, бойы да көркем деп Ғабит Мүсірепов ағамыз айтқандай, расында адам баласының бойы өскен сайын ойы да өседі. Ойлау дәрежесі де көтеріледі. Сондықтан да ойлау дәрежеңіз көтерілу үшін әр атана баласының жақсы ойда, жақсы ойлар қалыптастыруға, оның шекарасын дұрыс қалыптастыруға, мына Қазақстан мемлекетімізде, елімізде жақсы азамат азаматша болуына ата-ананың отбасы мәселесінде, баланың тәрбие мәселесінде үлесі зор. Сондықтан да ата-ана мықты болған кезде, мәдениетті болған кезде, ішкі жан дүниесі жақсы болған кезде, ол ана балаға жақсы әсерін тегізеді. Білем, тұрмыс тіршілігі нашар отбасыларды, бірақ десе де сол отбасынан мықты азамат азаматшыларды шығады екен. Неге десеңіздер, олар еңбек етеді, кітап оқиды, ізденеді. Кішкентай ғана лашықта тұрса да, олар сол оқу арқылы үлкен, сондай ауылды жерлерден де қаншама жақсы азамат азаматшылар шықты ғой. Қазір журналистика мамандығының иесі, актер, бизнесмен, кәсіпкер, түрлі кәсіптерді дөңгелетіп алып кеткен кәдімгідей ағаларымыз, апаларымыз бар. Соған қарап мына ойлайсың, олар да ауылды жерден шықты. Олар да көп балалы отбасынан болды. Бірақ олар неге осылай жаңағыдай жақсы жұмыс істейді, тұрмыс тіршіліктері жақсы деп. Себебі ата-анасы оларды оқытады, кітап оқытқызады, барлығын үнемдеуге тырысады, киіндіреді, ешкімнен қалдырмауға тырысады, малдарын көбейтуге тырысады, дәнді дақылдарды егіп, барлығын сондай егіншілікпен, мал шаруашылығымен айналысып, балаларын оқытқан кезде міне осындай еңбегі арқылы, ата-анасының осындай еңбегі арқылы Құдай міндетті түрде ондай балаларды тастамайды. Сондықтан да сенім болсын, үміт болсын, еңбек болсын, шаршамаңыздар. Бұл өмір қиын, қиын деп жүре берсеңіздер, адамның ойы сол жаман, жағымсыз ойлардың өзі де сананың зардабы бар дейді ғой, санада зардабын туғыздырады. Сондықтан адамның жүйкесі жұқарып, ашуланшақ болып, сонда бір жаңағыдай алдыға қарай ұмтылмай, сондай бір жаңағыдай қалай бір депрессияға, стресске түсіп, адам осындай өмір құрдымға кете бастайды. Ал сіз адамсыз, сізде таңдау еркі бар. Бұл өмірдің ғажайып тұстарын көруге тырысыңыз. Білем, қазір пандемия кезінде жұмыс жоқ, бәрі қысқартылуда, көп жерлері жабық, қаражат жағы, экономика жағы төмендеп бара жатыр. Бірақ біз мынаны ұмытпайықшы, Құдайдың бар екенін, иә. Сұрайық, адамға мүмкін емес нәрсе жаратушы Алла Тағалаға бәрі мүмкін екен, ұмытпаңыздар. Ендеше біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жөнде мен қорытындылай келе адам ойы туралы бір қысқаша ғана өсиет айтқым келіп отыр. Көп адамның бойында бір уақытта сан түрлі ойдың жетегінде жүру әдеті бар. Осының салдарынан өміріміз бос естеліктерге толы болады. Төмендегі өсиет әңгіме осының дәлелі. Шәкірті ұстазынан сіздің құпияңыз неде, өмірлік ұстанымыңыз не деп сұрайды. Ол, мен қарапайым адамдарша өмір сүремін. Тамақ ішіп отырған кезде тамақты ойлаймын. Ұйықтап жатқан кезде тыныш боламын. Жұмыс істеп отырғанда бар назарымды жұмысқа бағыттаймын деп жауап береді екен. Аң-таң болған шәкірті, алайда мен ешқандай ерекшелік көріп отырғаным жоқ дейді. Дана қарт, бар мәселе осыда. Ешқандай да ерекшелік жоқ. Шәкірті әлі де аң-таң болады. Мұны барлығы жасайды емес пе? Тамақ ішкен кезде асқазандарына тамақ барады. Ұйқылары келсе, бастары жастыққа тиеді. Шәкіртінің бұл айтқандарына дана қарт еріксіз күліп жібереді. Жоқ, сендер бір уақытта бірнеше іспен айналысасыңдар. Тамақ ішіп отырған кезде ойланасыңдар, армандайсыңдар, қиялдайсыңдар, еске саласыңдар. Сендер тек тамақ ішпейсіңдер. Мысалы, мен тамақ ішіп отырған кезде тек тамақ ойлап отырамын. Бар назарымда оның дәмін сезуге бағыттаймын. Табиғат аясында жүргенде айналамдағы көріністен ләззат алумен боламын. Ал сіз ше, бір уақытта бір ғана оймен шектеле аласыз ба? Құрметті тыңдармандар, осы сұрақты сіздерге үлкен етіп қалдырғым келеді. Сіз бір уақытта бір ғана оймен шектеле аласыз ба? Сондықтан жаман ойға берілмейік, жаман жағымсыз ойларға берілмейік. Жақсы ойдан әрқашанда жаңылмаңыздар деп бүгінгі бағдарламаны қорытындылағым келеді. Ал егер сіздер түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті тақырыптарды, ойларды тыңдаларың келсе, 8707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы бір сағат көлемінде сіздерге жақсы позитивті ой сыйладым деген ойдамын, үміттемін. Тек қана жақсы ойда болайық, жақсы ойдан жаңылмайық.
Махаббат ешқашанда мұңсыз.